Eli ensimmäinen aihe on kristillinen maailmankatsomus muiden maailmankatsomusten joukossa. Ja mä käsittelen tätä aihetta sillä tavalla, että ensimmäisen kolmanneksen tästä oppitunnista katsotaan, että mikä on maailmankatsomus, noin niin kuin, mitä minä tarkoitan, kun puhutaan maailmankatsomusta. Ja monia eri maailmankatsomuksia, ei nyt paneuduta kaikkiin niin läheisesti, mutta kuitenkin niin kuin hahmotella, että tätä maailmaa voi katsoa monelta eri kantilta ja monin eri silmälasin. Ja kaikki silmälasit eivät ole todellakaan samanlaisia ja ne päättyy hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Ja katsotaan myös sitä, että miten tällä vuosisadassa Suomessa on päädytty katselemaan niiden tiettyjen silmälasiin, jota sitten myöhemmin 2/3 mä sanoin, että ne silmälasit on itse asiassa väärät, miten suomalaiset ja läntinen maailma katselee. Ja sillä on merkitystä, miten on maailmassa ajatettu 1600- ja 1700-luvulla ja miten me on päädytty. Ja me harvoin ajatellaan, että ideoilla on itse asiassa seurauksia, mutta niillä on. Joka on hyvin pelottavaa ja mukaan myös rohkaisevaa, koska sillä mitä me ajatellaan tänä päivänä ja meidän perheemme, niin sillä voi olla 200-300 vuoden päästä merkitystä. Ja me hyvin harvoin ajatellaan sillä tavalla, mutta minä haastan meitä ajattelemaan sillä tavalla nimenomaan. Ja sitten 2/3, eli suuri osa kuitenkin, käytetään katsomassa, minkälainen on kristillinen maailmankatsomus. Ja useimmat me tiedetään se. Mutta oikein, että se menisi niin kuin DNAhän ja ytimeen. Ja sitten ilolla on kuullut, että monet meistä ajattelee, että kotikirkossa halutaan keskittyä ulospäin suuntautuvaan työhön. Niin sitten voimme harjoitella, kuinka minä kerron tämän asian 1,5 tunnissa, niin te voitte sitten harjoitella 5 minuutissa tämän minun opetuksen kerrottamaan toinen toisillanne, joka on tietynlainen tapa kertoa itsessä myös evankeliumi. Ja monelle meille se ajatus siitä kertoa evankeliumi ystävälle tai vihamielelle voi jo niin kuin olla epämiellyttävä, mutta minä olen suuri fani sen suhteen, että kannattaa harjoitella evankeliumin kertomusta ihan ystävälle turvallisessa ympäristössä, niin sitten se on paljon helpompaa kuin on ei-turvallisessa ympäristössä vihamiehen kanssa. Niin tässä voidaan sitä harjoitella. Ja sitten vietetään viimeinen 1,5 tuntia tai vähän enemmän rukouksessa tämän todellisuuden silmälasien läpi. Viime sunnuntaina olin Cambridgeissa ja oli ollut 8 päivää koko ajan ihmisten kanssa. Ja sitten lähdin itse siihen Cambridgein kaupunkiin. Oli siis jalkapallofinaali ja ajattelin etsiä englantilaisen pubin ja ottaa alkoholittoman oluen ja syödä chipsejä ja katsoa peliä. Sitten meni ensimmäiseen ravintolaan ja melkein meni jo tilaamaan ja sitten huomasin, että siellä ei ollutkaan TV:tä. Ja sitten se neiti tuli viemään minua siitä pöytään ja yhtäkkiä minä käännyin hänelle, että en mä tulekaan tänne, että mä oon odottamassa kaveria, että mä saatan tulla myöhemmin, että katsotaan ja lähdin pois. Ja kun mä kävin pelin pois, niin mä havahduin, että miksi mä just valehtelin tälleen. Miksi mä just tälle tarjoilijalle ihan pokkona valehtelin? Miksi mä en sanonut, että näyttää, että teillä ei ole TV:tä ja mä haluan katsoa pelin tänä iltana. Ihan vaan itsekseen tai muiden ihmisten kanssa, mutta mulla ei ole mitään ketään seuraa. Mä havahduin siitä, että miksi minä juuri valehtelin tälle. Mikä sai minut valehtelemaan? No, teillä ei tietysti ole varmaan tämmöisiä kokemuksia ollenkaan, tämmöistä niin kuin valkeista valheista, mutta mä ajattelin niin kuin vuosia jo ja oppinut 15-20-vuotiaana valehtelemaan tosi hyvin ja lunttaamaan tosi hyvin ja havahtumaan, että miten paljon mä teen valkeita valheita. Ja sitten ajattelin jo vuosia, että no mä en enää harrasta niin tämmöisiä valkeita valheita. Ja sitten mä niin kuin havahtuin, että niin mähän harrastan. Ihan tämmöisessä mitättömässä asiassa. mitä on maailman katsomus? Mikä on maailman katsomus? Maailman katsomusta, kun kysytään toinen toisiltamme, niin se kysymys kuuluu, mikä on todellisuutta? Siis mikä todella on totta? Mikä on totta? Jos me tullaan niin sanotusta naturalistisesta maailmankatsomuksesta, tieteellinen naturalistinen maailmankatsomus, joka sanoo, että ei ole olemassa Jumalaa, me kaikki ollaan tultu evoluution tuloksesta ja me ollaan lopulta vain molekyylejä, jotka hajoaa eikä mitään ole. Eli sillä ei ole merkitystä, kun oma tyttö tulee halaamaan ja sanoo, että mulla oli ikävä sinua isä ja tulee melkein tehdä, tuleeko itku vai naura. Niillä tunteilla ei ole loppujen lopuksi yhtään mitään merkitystä, koska ne vaan hajoaa molekyyliin loppuun. Se on naturalistinen maailmankatsomus, joka vie loogisesti siihen päätelmään. Ja sama maailmankatsomus sanoo, että kun tarpeeksi ihminen on tarpeeksi vanha, sillä ei ole mitään työn arvoa, niin eutanasian hyvän kuoleman perusteella hänet voidaan tappaa. Koska hän ei tuo enää tälle yhteiskunnalle yhtään mitään arvoa, niin naturalistinen maailmankatsomus, että tämmöistä ihmistä ei tarvita, on parempi hänelle ja koko yhteiskunnalle. Mikä on todella totta? Jokainen joutuu kysymään näitä kysymyksiä ja kannattaa kysyä nimenomaan, tuo oli hyvä harjoitus Tommilta eilen illalla, mikä kysyä todella? Mitä sinä ajattelet, että on totta?
Jumala.
Amen. Mutta kaikki ei vastaa siihen näin kysymyksiin. Toinen kysymys, mikä voidaan kysyä, että mikä on ulkoisuuden todellisuuden luonne? Mikä tämä maailma on? Kuinka tämä maailma toimii? Tai kuka on ihminen? Mikä on ihminen? Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Kuinka on mahdollista tietää mitään? Hienosti yliopisto Tommi, joka filosofia opiskelee, tietää, että se on epistemologinen kysymys. Tarkoittaa, kuinka me tiedämme, että me tiedämme mitään? Oletko ikinä miettinyt sitä? Kuinka me tiedämme? Voimme tietää, että me tiedämme yhtään mitään? Kuinka on mahdollista tietää yhtään mitään? Kuinka me tiedämme, että mikä on väärin tai oikein? Ja mikä on historian merkitys? Ja ne meistä, jotka on kristittyjä tai Jeesuksen seuraajia, meille tulee niin kuin nopeasti näihin vastaukset, ainakin pinnallisella tasolla. Mutta jos laitetaan itsemme niiden ihmisten jalkoihin tai saappaisiin, jotka eivät ole kristittyjä, miten he vastaa? Minä rohkaisen kysyä nimenomaan ystävystymään näiden ihmisten kanssa ja kysymään näitä kysymyksiä. Mistä me tulemme? Mikä on elämän tarkoitus nyt? Ja mihin me on menossa? Voisi ajatella myös kolmessa osassa. Kaikkiahan meitä kiinnostaa, mistä me tulemme. Timothea kiinnosti, kun hän löysi, että Heidi on kerännyt lapsuuden laatikkoa, missä on kuvia ja kaikkia. Yhtäkkiä 9-vuotiaista rupeaa kiinnostamaan, että mistä hän tulee? Minkälainen hänen lapsuutensa oli? Tai sitten hän näkee Heidin perheen kanssa olla ja kuulla jotain vanhoja kertomuksia Amerikasta, josta iso isä. Se on hyvin mielenkiintoista. Jokainen meistä tietää sen tunteen, kun oppii tuntemaan, mistä me tullaan. No perimmäiseltähän se kysymys, että mistä me tullaan 200 vuotta sitten, tai 2000 vuotta sitten, tai 20 000 vuotta sitten. Kuka laittaa montakin nollaa siihen pereen? Mutta se perimmäinen kysymys on se. Tai mikä on elämän tarkoitus? Miksi minä herään aamulla? Ja mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Minne me olemme menossa? Mennään niin kuin perimmäisten asioiden kääriin. Eli maailman katsomus, joka meillä kaikilla muuten on, se vastaa näihin kysymyksiin. Ennakko-olettamusten tiedostaminen, pointti 2. Usein kaikilla meillä on ennakko-olettamusta, mistä me lähdetään liikkeelle. Meidän pitää myöntää ne. Tyhmin ihminen on se, joka sanoo, että hänellä ei ole ennakko-olettamuksia. Eli jokainen meistä katsoo maailmaa tiettyjen silmälasien kautta. Se on sama elikaisissa teologisissa systeemeissä. Ne meistä, jotka on arminiolaisia, on tietty systeemi, niillä on tietyt silmälasit, ja ne meistä, joista on kalvinistilaisia, niin niillä on tietyt silmälasit. Tyhmintä, mitä on sanoa, on olla sanoa, että mulla ei ole mitään silmälaseja. Kaikilla on tietty silmälasi, miten katsoo maailmaa läpi. Kysymys, että onko ne silmälasit oikein. Se on se kysymys. Eli ennakko-olettamuksia kannattaa miettiä, mille ennakko-olettamuksille omat näkemykset perustuvat. Ja olla hyvin rehellinen niistä. Ja tuoda ne itse asiassa valoon. Maailmankatsomusten määritelmä. James Sire määrittää sen näin. Maailmankatsomus on perustuslaatuinen sydämen orientaatio, joka voidaan ilmaista, huomaa, sydämen orientaatio, mikä tulee ihmisen suoraan sydämestä, joka voidaan ilmaista kertomuksena tai ryppäänä ennakko-olettamuksia. Ne olettamukset saattavat olla väärin, totta, osittain totta tai kokonaan väärin. Ja ne ennakko-olettamukset, joita me pidämme tietoisesti tai tiedostamatta, todellisuuden kulmakivinä ja joiden varaan perustamme koko elämämme ja olemuksemme. Ja sitten kun me oikein syveydytään, että miksi me teemme, mitä me teemme. Jokainen tiet joutuu ehkä kysymään silloin, kun läheinen ihminen kuolee. Eikö niin? Hautajaisissa joutuu perimmäisten asiat. Tai oma avioliitto joutuu koetukselle. Tai ne unelmat, jotka on omalle elämälle tai oman lapsen elämälle, ne ei toteudukaan. Tai sairaus itkee. Tai joku konflikti läheisen ihmisen kanssa. Joutuu kysymään, että niin, mitkä on ne kulmakivet minun elämässä? Väittäisin Raamatun valossa, että viisas ihminen kysyy niitä kysymyksiä myös päivinä, kun hänellä ei ole konfliktia. Hän oppii itse asiassa disipliinisesti kysymään niitä kysymyksiä viikoittain, että niin miksi minä valehtelin tälle tarjoilijalle ilman, että mulla oli mitään konfliktia minun elämässä. Mulla oli elämäni hieno viikko takana. Miksi minä sitten yhtäkkiä kävin pubiin ja valehtelen tarjoilijan? On ehkä järkevää joskus pysähtyä miettimään, miksi minä teen, mitä minä teen. Koska ne pulppua tältä sydämen orientaatiosta Sairin mukaan. Ja voidaan ilmana kertomuksena, mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa. Neljäs kohta maailmankatsomuksessa. Kumpi tulee ennen, oleminen vai tietäminen? Tuomas, koska sinä olet tuommoinen filosofinen ihminen, kumman sinä vastaisit? Kumpi tulee ennen? Sanon tämän siis positiivisena tavalla filosofin. Oleminen vai tietäminen? Kumpa vastaisit?
Pistit aika paljon.
Ei mä tätä nyt kaikilta kysy tälleen julkisesti, mutta sinä olet miettinyt näitä asioita.
Luulisin, että jotain pitää olla ennen kuin siitä voidaan tietää mitä, mutta voidaan olla väärässä.
Okei, mä vastaisin juuri samalla tavalla. Mutta läntinen ajattelumalli 1700-luvulta, mukaan lukien suomalainen yhteiskunta, joka saa kasvatuksensa Helsingin teologisesta, ei vaan teologisesta tiedekunnasta kaikista, sanoo, että tietäminen tulee ennen olemista. Anna minä yritän tämän näyttää selvästi. Täällä on maapallo. Ja täällä maapallossa on puita ja järviä. Ja tätä maapalloa tutkitaan eri tieteen aloilla, eikö niin? Puhutaan kovista tieteistä ja pehmeistä tieteistä. Essi, joka on just valmistunut psykologista, on opiskellut 5 vuotta pehmeitä tieteitä, psykologiaa ja kovat tieteet, kosmologiaa tai matematiikkaa tai biologiaa. Ne ovat täällä. Nehän tutkii tätä maailmaa. Ja sitten pehmeät tieteet, psykologia tutkii, kuinka esimerkiksi ihmisen mieli toimii. Se tutkii tätä maailmaa. Millä perusteella kirjoitetaan gradu- tai väitöskirja psykologiassa tai biologiassa? Se tutkii tätä maailmaa ja se, mihinkä tutkimustuloksiin se tulee, niin se on totta. Tutkimalla tiedetään, mikä on totta. Tietäminen tulee sen tutkimuksen kautta. Perustuslaatuisesti tämmöinen maailmankatsomus on valistuksen ajan seurausta siitä, että on tieteellinen naturalistinen. Me tulemme tietämään jotakin todellisuudesta sen perusteella, että se gradu on totta ja siitä on tehty empiirisiä tutkimuksia, että näin se on. Niin kauan kuin sitten tehdään 2 vuoden päästä seuraava gradu, joka osoittaa, että ei se ihan näin ollutkaan. Itse asiassa gradu pitää, no väitöskirja ainakin pitää osoittaa jotakin, mitä ei ole ikinä osoitettu. Huomaatko? Itse asiassa ne tieteelliset lopputulokset niistä graduista ja väitöskirjoista ei lopulta sitten kuitenkaan, vaikka ne sanotaan, että näin on tämän tutkimuksen valossa, niin seuraavan väitöskirjan tehtävä on todistaa, että ei se ihan näin ole. Eli valistuksen ajan jälkeinen 1700-luku, 1800-luku, 1900-luku, joka Suomessakin on käyty hyvin läpi, nimenomaan tulee faktoihin, kuinka tämä elämä toimii ilman Jumalaa tai korkeampaa, jotakin tämän maailman ulkopuolella. Eli meidän ystävämme, ateistit ystävät Helsingin yliopistossa vastaisivat Tuomakselle, että ei ole noin. Tietäminen tulee ennen olemista. Ja me kristittyinä sanottaisiin, että ei, kun Jumalan olemassaolo tulee ensin, ja jotta me voidaan tietää yhtään mitään, niin meillä on ennakko-olettamus, että on olemassa luoja, joka on luonut tämän, ja on hyvin mielekästä tutkia biologina sammakoita. Tämä on hyvin mielekästä tutkia psykologina, että no miten se ihmisen mieli toimii. On se ihmeellinen, miten se toimii, ja tietyt käyttäytymismallit, se on mielenkiintoista tutkia. Ja meidän tulee tutkia. Siis tiedehän ei ole kristinuskoa vastaan. Huomaatte, mitä minä yritän sanoa? Eli kun Jumala erotetaan pois tässä, niin me tutkitaan näitä tieteitä ja taiteita muuten. Taidehan menee, se on toinen kategoria. Taiteessa tehdään jotakin tästä luomakunnasta. Ja sillä hetkellä, kun taide unohtaa, että on olemassa Jumala, niin mitä se taide tekee? No se vaan itse se ylistää jotenkin vääryyttä kysytään Tommilta ja Marjalta lisää. Minun pointti on se, että on mielekästä tutkia tieteessä ja taiteessa, kuinka luomakunta toimii. Mutta kun me unohdamme, että on olemassa luoja, niin ne tutkimustulokset vääristyvät välttämättömästi. Ja kun me mennään näihin kysymyksiin, perustuslaatuisiin kysymyksiin, mehän saatiin kaikki, jotka on Kotikirkko Facebook-sivuilla, me saimme, mitä 2 viikkoa sitten kaikki me saimme viesti. Me saimme rukouspyynnön juuri näistä aiheista. Ystävämme, joka seurakunta yhteydessä olla, juuri painiskelee huomat näiden asioiden. Onko olemassa mitään Jumalaa, vai onko nimenomaan se tiede, joka todistaa vaan totuuden, onko se ainut totuus? Ja kasvamassa määrin, nimenomaan suomalaisessa yhteiskunnassa, meidän pitää käydä näitä keskusteluita. Ei ihmiset edes tunne Raamattua. He kysyvät perustuslaatuisempia kysymyksiä. niin mikä on totta? Läntisen ajattelun, valistuksen historia, se vaikutus nyky-Suomessa ja ajattelumaailmaan. Meillä ei ole aikaa tätä käydä muuta kuin muutamassa minuutissa. Mutta reformaation jälkeen, reformaatio, joka sanoo, että ja koko sitä ennen ollut läntinen ajattelu, että on olemassa Jumala ja on olemassa luomakunta. Jumala, joka on luonut ja Jumalalla on yhteys luomakuntaansa. Reformaation ajattelun jälkeen 1700-luvulla Francis Bacon ja Immanuel Kant, tuttuja nimiä, sanoo, että Bacon sanoi, että Jumala on, joo, on olemassa, mutta on paljon mielenkiintoisempaa tutkia tätä tieteen. Ja pikkuhiljaa Jumala jää taka-alalle ja tiede rupeaa tutkimaan tätä ja unohtaa, että Jumala on luoja. Freud, Sigmund Freud, jota useimmat terapeutit vielä käyttää viitekehyksiä. Mikä on Freudin maailmankatsomus? Se on näin. Tommilla oli varmasti vaikea lapsuus, mutta Tommi loi kuvan itsestä, että on Jumala olemassa, ja nyt hän turvautuu siihen Jumalaan. Ja tämä on auttanut Tommia niistä lapsuuden traumoista. Onko Jumala olemassa? No ei tietenkään. Mutta Tommia on auttanut sen, että hän on luonut itse Jumalakuvan, johon hän luottaa. Joten ei mitään, jatka uskomista tähän Jumalaan. Onko tämä Jumala olemassa? No ei tietenkään Jumala olemassa. Mutta tämä auttaa tämä uskomus Tommia. On hyvä huomata, että usein meidän terapiaystäviemme maailmankatsomus itse asiassa perustuu tähän. Ei kaikkien. Minä en ole siis sieluhoito ja terapiaa vastaan. Mutta on huomattava, että mikä on näiden ihmisten maailmankatsomus, kun ne kysyy niitä kysymyksiä meiltä. Ja mä silti uskon, että nämä ihmiset voi itse asiassa auttaa meitä käsittelemään joitakin lapsuuden draamoja. Mutta meidän kristittynä on huomattava, että he lopettavat sen johonkin kohtaan. Eikä kaikki ole freudilaisia. Essi pysty sanoa sen ensimmäisenä. Minun esimerkki on siitä, että meillä kaikilla on maailmankatsomus, ja me ei voida sitä piilottaa. Ja me yritetään viedä meidän ystävämme aina johonkin suuntaan, tiedostamatta tai tiedostaen. Ja voin luvata, että Helsingin Sanomia lukemalla kristillinen maailmankuva ei juurikaan valkene. En sano, että Helsingin Sanomia ei pitäisi taas lukea. Huomaatte, mitä mä sanon. Vaan huomata, että siellä takala-alalla on aina tietyt maailmankatsomukset. Ja on täysin naivia ajatella, ettei olisi. Ja yhtä äkkiä kristittyjen suhteeseen meidän tulee kaiken maailman. Oletteko kuullut tätä? Meidän pitää oppia ensin rakastamaan vähän itseään enemmän, että me oppitaan ratsamaan lähimmäisiä. Ihan sitten kysyy, että mistä se raamattu, mistä tämä niin kuin ponnistaa? Ei semmoista niin kuin kohtaa löydy raamatusta. Yhtä äkkiä me ollaankin, niin kuin, meillä on kaikilla sellainen uhrimentaliteetti, että niin, pitää oppia itseään rakastamaan. Niin. Se ei ole minun perimmäinen ongelma. Kysykää vaikka Heidiltä. Minä rakastan itseäni paljon enemmän kuin häntä. Se on se minun ongelma. No mistä se johtuu? No synnistä ja monista asioista. Mutta huomaatte, mitä ennakko-olettamukset, ne maailman katsomukset, joista me sitten lauotaan näitä hienoja teesejämme, niin ne perustuu johonkin, mutta ne ei perustu aina todellisuuteen. Tieteellinen naturalismi. Ainoastaan tiede todistaa totuuden. Richard Dawkins sanoi, ei ole olemassa mitään designia, ei tarkoitusta, ei pahuutta, ei hyvyyttä, on olemassa vain sokea myötätunnoton välinpitämättömyys. Se on tieteellisen naturalistin loppupäätelmä, joka sitten Richardilta voi kysyä, että onko todella näin? Richard, sä oot kuolemaisilla. Onko todella näin? Onko todella näin? Ei ole mitään merkitystä. Mennään perimmäisten asioiden kysymykseen. Millään ei lopulta ole mitään merkitystä. Agnostinen maailmankatsomus ei voi varmaksi sanoa Jumala olemassaolo. Useimmat meistä tai ihmiset käyttää tätä jopa nöyryyden aseena. No minä en menisi sanomaan noin varmasti, mitä te. Kyllä meidän pitää jättää semmoisia epävarmuustekijöitä ja se mikä sinulle on, ehkä mutta ei mennä sanomaan, että kristinusko on ainut tie. Sen kummemmin kuin muslimitie on ainut. Ja sillä tuodaan itse asiassa pientä nöyryyttä, joka ei nöyryyttä tietysti ollenkaan. Teistinen maailmankatsomus tarkoittaa, että on Jumala maailmankuva, ei välttämättä kristinusko Jumala, ei vielä välttämättä uskota Kristuksen inkarnaatiota, mutta on kuitenkin Jumala ja on olemassa luomakunta. Ja sitten postmoderni maailmankatsomus, ei ole olemassa mitään yhtä totuutta. Eli kun valistuksen ajassa 1900-2000-luvulla tai 1800-1900-luvulla sanottiin, että tieteen menetelmillä tullaan totuuteen. Ja sitten huomattiin, että miten se totuus muuttuu joka väitöskirjan jälkeen. Johonka on postmoderni on reaktio siitä, että hei ihmiset, sen takia te ette ikinä, teillä muuttuu nämä tieteelliset lopputulokset, koska ei mitään totuutta ole olemassa. Come on, give a break. Postmoderni maailmankatsomus hän sanoo juuri näin. Ei ole olemassa yhtä totuutta. Jokainen meille luo oman totuudensa. Ja nyt maailmankatsomustutkijat itse asiassa sanoo, että nyt ollaan menossa jo postmodernista ajattelusta seuraavaan askeleen, joka on uusvalistuksen ajan. Eli nyt tieteellinen maailmankuva nousee yhä enemmän ja että pitää todistaa kaikki tieteellä. Se on mielenkiintoista, koska postmoderni ihminen ja ateistihan ei itse asiassa, heidän maailmankuvansahan menee näin. Koska tieteen ihminen sanoo, että kaikki mitä voidaan todistaa on vain tieteen avulla. Ja sitten postmoderni sanoo, että no mikä on Pialle oikein, niin se on Pialle oikein. Mikä on Janille oikein, on Janille oikein. Ja itse asiassa joka ihminen, joka on oikein, joka perustaa maailmankatsomuksessa tieteelle, niin se sanoo, että no eihän se nyt ihan noinkaan voi olla. Mutta sama ihminen voi olla tietysti 8 tuntia, niin 8 tuntia päivässä tieteellinen naturalisti ja sitten iltapäivällä jalkapalloottelussa, kun juttelee muiden kanssa, niin sitten postmoderni, että ihminen voi niinku omaksua jopa monia eri näistä ajattelumaailmoista. Eli ootteko vielä kartalla, mitä yritin sanoa maailmankatsomuksesta, ennakko-olettamuksista? Ja rohkaisisin menemään sinne omassa elämässä myös sinne, niin kuin sinne perustuksiin, että no minkälaisten silmälasien kautta minä katselen tätä maailmaa. Ja sitten katso, että no mitenkäs minä elän tätä, koska se oma eläminen ihan varmasti paljastaa, minkälaiset ne silmälasit on. Se nimenomaan paljastaa sen. Tästä minä voin sanoa ihan mitä tahansa, minkälainen on minun maailmankatsomus, mutta se minun eläminen loppujen lopuksi paljastaa, minkälainen se minun maailmankatsomukseni on. Kristillinen raamatullinen maailmankatsomus. Jumalan kertomus luojana ja vapahtajana. Meillä kristityillä me pitää myöntää, jotka meistä on Jeesuksen seuraajia, meidän pitää myöntää tämä. Me oletetaan, että Jumala on olemassa. Me oletamme, että Jumala on olemassa. Ja Raamattuhan ei sinänsä puolusta Jumala olemassaoloa. Ootko ikinä ajatellut sitä? Raamattu ei puolusta. Hän olettaa, että Jumala, Raamattu olettaa, että Jumala on olemassa. Alussa Jumala loi. Siinä ei ruveta antamaan mitään tieteellisiä kaikkia, että minkä perusteella Jumala on olemassa. Eli apologetiikassa, mikä puolustaa kristiuskoa, on olemassa vähän kahta kaulukuntaa. On niitä ihmisiä, jotka koko ajan puolustaa Jumalan olemassaolo kaikissa järkipäätelmillä. Ja sitten on niillä, jotka sanoo, että ennakko-olettamukseni on, että Jumala on olemassa. Katsotaan, toimiiko tämä maailma siitä ennakko-olettamuksesta. Ja minä yritän näyttää, kyllä. Se on ainut ennakko-olettamus, että tämä maailma toimii järkevästi. Niille omat hienot nimensä ja on tietysti muitakin koulukuntia. Minä kuulun siihen jälkimmäiseen, niin kuin huomaatte. Raamattu olettaa ja ilmoittaa Jumalan olemassaoloa. Ja Raamattu ei sinänsä ikinä puolusta Jumalan olemassaoloa. Ja nyt on 4 kohtaa, ja nämä minä haluan, että te harjoittelette. Tämä kuuluu tähän uuteen kotikirkon paradigmaan, jossa me olemme ulospäin suuntautuneet. Hienosti sanottu. No 4. Luominen, syntiin lankeamus, vapautus ja täydellistyminen. Okei, sanokaa ääne. Luominen, syntiin lankeamus, vapautus, täydellistyminen. Nyt me puhutaan niistä 4. Se on kristillinen maailmankatsomus. Se on joko oikein tai se on väärin. Minä olen täysin vakuuttunut, että se on oikea maailmankatsomus ja ainut asia, joka on todellista. Ensimmäinen, Genesis hän puhuu siis Jumalana luojana. Jumalan luomakunta, Genesis 1-2 kannattaa opiskella erittäin hyvin, koska roppu Raamattu puhuu äärettömän paljon Jumalana, Jumalaa luojana. Tässä en ota sen kummemmin rupea argumentoon puolesta enkä vastaan luomakunnan ikään, joka on, ei ole, se on sinänsä ihan tärkeä asia, vaan se, että Jumala on luoja, piste. Ja Jumala on Jumalan koko luomakunta on hyvä. Miksi luomakunta on hyvä? Koska Jumala on hyvä. Se, mikä Jumala luo, tulee siitä, huomaatko? Koska oleminen tulee ennen tietämistä. Jumala on ollut aina ja aina tulee olemaan. Ja sen kanssa, minkä tähden, mitä Jumala luo, on hyvää, koska Jumala on hyvä. Meillä on ennakko-olettamus, Jumala on olemassa. Ja me myönnämme sen. Toinen, Jumala on suvereeni säätäjä luomakunnassa. Ja mitä minä tällä tarkoitan, en sinäkään mihinkään ota kantaa tässä mihinkään pelastusopillisiin kysymyksiin, vaan se, että sade tulee, kun se sade tulee. Meillä ei ole niin kuin mahdollista valita, että nyt meillä on kotikirkon leiri, 4 telttailijaa, pistetäänpä tieteelliset kokeet. Ja napista painetaan, ei sadetta tule. Se ei toimi niin. Me voimme kutsua Jumalan puoleen ja sanoa, että lakkaa sade, ja Jumala voi siihen vastata tai olla vastaamatta. Hän on lopulta siinä suvereeni. Tulee yö ja tulee päivä, ja me emme saa sitä valita. Hän niin kuin pyörittää tätä hommaa, ja me voidaan elää illuusiossa, että hän ei pyöritä, mutta hän pyörittää silti. Jumala olemassaolo, kun ei ole sinun uskosta kiinni. Joskus me ajatellaan, että Jumala olemassaolo on meidän uskosta kiinni, mutta kun se ei ole. Ja kolmantena, Jumalan luomakunta ja sen kruunu ihminen, Jumalan kuvana miehenä ja naisena, voi tuntea persoonallisen Jumalan syvällisesti, henkilökohtaisesti ja yhteisöllisesti. Nämä sanat on valittu hyvin tarkoituksella. Jumala loi luomakunnan harmoniseen kokonaisuuteen. Okei, nyt tulee tätä harjoitusta. Meistä tulee ulospäin suuntautuvia. Jos te olette kahvilla, niin 5 minuutissa voitte piirtää siihen, joka se saatte Starbucksista, nyt suomessakin Starbucksista, servetti. Siihen voi jokainen voi piirtää. Ei tarvitse kuin servetin ja Starbucksin 4 euron kahvin ja kynä. Meillä on Jumala, Ja kun me oletetaan, että on olemassa. Ja meidän ystävämme ensimmäisenä tulee haastamaan siinä, eikö niin? Mistä sinä tiedät, onko Jumala olemassa? Johonkin sinä sanot, että niin on päätöskirja ja on tehty tuota tuolla, et tietenkään sano sitä. Vai sanot, että niin, anna minä hetkeksi vaan oletan. Oletetaan ihan hetkeksi, että Jumala on olemassa. Jumala ja tämä on maapallo. Ja täällä on niitä puita, jotka Jumala on luonut. Täällä on lintuja, täällä on kaloja ja täällä on ihminen. Nämä on tämmöinen traditionillisesti, eli naisilla on hame ja miehillä on levet hartiat. Meillä muilla ei ole niin levet, mutta joukolla on. Ja Jumala on luonut luomakunnan, jonka kruununa on kuka? Ihminen. Imago Dei, hienosti sanottuna. Jumalan kuva. Jos te luette Genesiksen hyvin tarkasti, niin kirjoittaja Mooses todennäköisesti laittaa taivaan ja linnut ja vedet ja kalat niin harmoniseen suhteeseen tarkoituksella. Se on oikein hienoa runoutta, joka on siis totta, mutta se on laitettu runomuotoon, joka on totta, harmoniseen runomuotoon. Ja sitten kaikki tämä on hyvää. Ja sitten tulee vielä ihminen, joka on todella hyvä. Nyt tässä on kolme suhdetta. Kolme suhdetta. Nämä loppuelämän pitää muistaa. Testi on tulossa. On suhde Jumalaan. Eikö niin? On suhde toiseen ihmiseen, kakkonen, ja on suhde luomakuntaan. On suhde Jumalaan. Sanokaa minun perässä. Suhde Jumalaan, suhde toiseen ihmiseen ja suhde luomakuntaan. Ja se käsittää kristillisessä maailmankatsomuksessa todellisuuden. Se on mikä on todellista, todella totta. Ihmisen suhde Jumalaa, ykkönen. Meidät on luotu palvomaan Jumalaa, antamaan hänelle kiitosta, olemaan täysin riippuvainen ja tilivelvollinen. Tarkoittaa sitä, niin kuin Augustinus sanoo, että ihminen ei löytä lepoa sydämelleen ennen kuin hän löytää levon Jumalassa. Ennen hän ei löydä, koska hänet on luotu sitä kohta. Hän voi etsiä kaikesta muusta, mutta hän ei löydä lepoa sydämeen. Miksi? Koska ne palikat menee vaan yhteen. Ne, jotka meistä on Jumalan pelkästä armosta tullut Kristuksen luo, tietää sen. On ainakin kerran subjektiivisesti kokenut sen. Ja sanoisin useita kertoja. Tarkoittaa sitä, roomalaiskirja 1 puhuu, olla Jumalan palvoja on olla kiitollinen. Oletteko ikinä koittanut tätä? Rukoilla 10 minuuttia niin, että ette pyydä mitään. Kiitätte vaan. Yllättävän vaikea. Paljon helpompi ainakin meikäläisen niin kuin Facebookia katsoa 10 minuuttia. Kun vain kiittää. Miksi? Koska asioita, joita tapahtuu elämässä, minä pidän niin itsestäänselvyytenä. Totta kai se Anja tulee 7 kerran kotikirkon leirille. Totta kai hän tulee 100 kerran tänne kesärantaan, eikö niin? Jos ei tule, niin miksi hän ei tule? Ja satoja muita asioita. Olla Jumalan palvelija, olla terve suhde Jumalaa, olla ja täysin riippuvainen. Lopulta me voidaan, niin kuin on joskus sanonut, syödä D-vitamiinia jonkun meidän ohjeistuksen mukaan. Mutta lopulta se, milloin me kuollaan, on, niin kuin, se on Jumalan kädessä. Ja tilivelvollinen. Me itse asiassa ollaan tilivelvollisia Jumalalle. Jumala on luonut myös raamatullisessa maailmankuvassa suhde toiseen ihmiseen. Te tunnette kertomuksen erittäin hyvin. Meidät on luotu mieheksi ja naiseksi. Ihmisen ei ollut hyvä olla yksin. Hänen ei ole hyvä olla yksin. Jumala sanoo näin. Ja silloin se on todellista kristillisen maailmankuun. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Joten meidät on luotu avioliitossa, se teksti puhuu hyvin selvästi yhteyteen, joka siinä varmasti liittyy seksuaaliseen yhteyteen ja emotionaaliseen yhteyteen, joka löytyy harmonisen hyvyyden miehen ja naisen välisessä elämän kestävässä liitossa. Liitto. Liitto on siis se, että koska Jumala on liitossa itsensä kanssa, niin hän luo ihmiset keskeyteen, jotka on liitossa. Liitto tarkoittaa se, että jos minä sanon, että tänään syödään, minä valmistan teille lounaan kello 12, ja sitten tulee kello 12 ja sanoo, että no ei, en mä valmistakaan. Jokaista sanoo, että mikäs toi kaveri on. Jokainen teistä tietää, että miksi hän ei pitänyt lupausta. Olla liitossa on pitää lupaus. Sitähän se liitossa oleminen tarkoittaa. Ja kaikki me tiedämme, kun meitä vastaan ei ole pidetty lupauksia, niin se sattuu ja rikkoutuu. Ja kaikki me tiedämme, että me emme ole pitänyt lupaa. Ja mitä intiimimpi se suhde toisen ihmisen kanssa, kun se liitto rikotaan, niin se sattuu ja rikkaantuu meitä yhä enemmän. Me tiedämme sen. Me ollaan liittoihmisiä, koska Jumala on liitossa. Oikeudenmukaisuus, ylitsevuotava palveleva rakkaus, lähimmäiseen avoimuus ja avioliitto. Meidät on luotu kasvotusten. Miettikääpä tätä sitä Raamatua, joka puhuu paljon kasvotusta. Jos joku teistä nyt juuri tässä opetuksen aikana tarkoituksenmukaisella pistäisi kirja eteen ja ei haluaisi katsoa minun silmiä, niin välittömästi me molemmat tiedettäisiin, että hei, mikäs tässä suhteessa nyt on? Tiedätte, kun olet tehnyt jollekin ihmiselle joskus pahaa, niin ei tee mieli kohdata sitä seuraavana päivänä. Teille ei tietysti ole käynyt ikinä. Otti mukaan. Mieli ei ole katsoa niin kuin silmään suoraan, että... Koska se, kun katsotaan silmiin toista ihmistä, niin sehän on hyvin intiimi. Sen intiimiksi se tilanne ei muutu. Ja sen takia mennään oikeusistuntoon, mikä ihmiset menee sinne. Miksi? Me laittaa pussin päähän. Ei katsota silmiin. Mennään oikein ihmisyyden, mennään sinne oikein sisukoon. Mitä tarkoittaa Jumalan kuva? Jumalan kuva. Ja meidät on luotu nimenomaan katselemaan toisia silmiin. Avoimuus. Ei ole mitään agendaa. Tämä on, mikä on todellista. Mitä sinä näet, tämä on todellista. Avioliitosta voisi puhua enemmän, mutta avioliitto, se, että meidät on avioliittoon, myös kuvastaa sitä, että meidät on luotu yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Se on, mä uskon, että se on siinä kertomuksessa molempia. Ja sitten meillä on ihmisen suhde luomakuntaa, kolmantena. Me kristityt ollaan joskus peloissa, että meistä tulee tämmöisiä jotain Greenpeace, tree huggers. Meidän ei tarvitse olla peloissa. Meitä itse asiassa... Meitä kutsutaan huolenpitoon luomakunnasta, viljelemään ja varjelemaan Genesis 2.15 nimeämään. Muistatteko, kuka on ensimmäinen tiedemies luomakunnassa? Se on Aadam. Jumala sanoo, että nimeä sinä nuo eläimet. Se on delegoitua auktoriteettia, ja kaikki auktoriteetti on muuten aina delegoitua auktoriteettia. Silloin vaan voi olla hyvä johtaja, kun ymmärtää, että tämä on delegoitu. Jumala delegoi auktoriteetti Aadamille, ja Aadamilla on vastuu nytten nimetä hänen mukaansa. Hänhän on itse asiassa tiedemies. Hän tutkii ja antaa niille nimeä. Antakohan se latinalaisen nimeä, minä olen miettinyt. Ja tiede ja taide. Tiede ja taide löytyy, että teologit kutsuu kulttuuriseksi käskyksi. Meitä kutsutaan poimimaan mustikoita ja tekemään niistä mustikkapiirakkaa. Meitä kutsutaan viljelemään porkkanoita ja kastelemaan ne ja poimimaan ne sieltä ja valmistamaan ne. Ja sitten sanotaan, että no niin, ole hyvä, syö sinä nuo. Eihän sen iloisempaa elämää voi olla, kun se tekee sitä. Ja sitten antaa sen muille. Ajatelkaa semmoista yhteisöä, jossa jokainen poimisi eri ja sitten tekisi ja antaisi aina muille. Kuulostaa taivaalliselta. No se on nimenomaan taivaan. Sehän on tieteen tekemistä. Kaikki te tiedemiehet, tehkää tiedettä paljon. Psykologit, tehkää psykologiaa paljon. Siitä katsomuksesta, että on olemassa Jumala, joka on ihmismielen, että on, mitenköhän se toimii. Sehän on, se on juuri täällä. Luomakunta on ihmistä ja hänen nautintoaan varten. Siis luomakunta on meitä varten. Me emme ole luomakuntaa varten. Luomakunta on luotu meitä varten ja meidän tyydytystä varten. Se on meditoinnin arvoinen aihe. Luominen. Kohta 2. Syntiin lankeamus. Turmeltuneisuus. Tämä turmeltuneisuus, joka on todellista, se on nimenomaan todellista. Tämä ei mikään illuusiota. Toimii näissä kolmessa suhteessa. Eli nyt kun te olette siellä Starbucksissa, niin sitten menette tänne toiseen. Ja täällä on Jumala. Ja täällä on maailma. Te pidätte ne samat puut. Te pistätte sen ihmisen tänne. Ja tänne suhde. Ja mitä tapahtuu nyt? Täällä on suhde ja täällä. Ja tämä suhde menee rikki, tämä suhde menee rikki ja tämä suhde menee rikki. Pistikää isot raksit. Tämä testi on tulossa hyvin pian. Te nauratte. Mutta se tulee todennäköisesti ensi viikolla jonkun teidän ihmisen kanssa. Ja te voitte käyttää sen mahdollisuuden kertoa kristillinen maailmankuva, tai te voitte sanoa, että hyvä kysymys, eikä lähteä pois. Pietari sanoo, olkaa aines valmis kertomaan se, mihinkä teidän toivonne perustuu. Meidän toivo perustuu nimenomaan näihin kolmeen. Jos me seurakuntana haluamme olla evankelinen, ulospäin suuntautuva, minä uskon yhä siihen, että on tärkeää tehdä jotain tempauksia, on tärkeää. Vähintään yhtä tärkeää on se, että me siinä, missä me elämme sen 5-6 päivää, niin meillä on kristillinen maailmankuva ja me olemme hyvin kärkkää, että kun meiltä kysytään, että niin miksi sä teit tämän valinnan, niin kertomaan kristillinen maailmankuva. Eli synnissä. Ihmisen suhde Jumalaan on epäjumalan palvelus. Se on kiittämättömyys, ylpeys, rakkaus Jumalan lahjoihin ilman Jumalan huomioimista, josta seuraa yksinäisyys. Synnin roomalaiskirje 1 mukaan he kaikki ovat vaihtaneet Jumalan kirkkauden luodun palvomiseen. Eli mitä tapahtuu? Tässä on nyt se yhteys siihen valistuksen ajan. Muistatteko, mitä valistuksen aika tekee? Se tutkii maailmaa ilman Jumalaa. Ja mikä on roomalaiskirjeen mukaan, joka on kommentaari Genesiksestä, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ongelma. Ihminen rupeaa palvomaan niitä mustikoita. Niitä hyviä mustikoita. Ja tähän käsketään poimimaan ja tekemään mustikkapiirakka ja antamaan muille. Niin yhtäkkiä ne mustikat onkin elämän tärkeä asia. Siihen voidaan sanoa, se minun tieteellinen tutkimus on se minun tärkeä asia. Se minun avioliitto on elämän tärkeä asia. Ne minun lapset on minun tärkeä asia. Ne ilmentyy meidän jokaisen elämässä vähän eri tavalla. Ja nyt me ei enää kiitetäkään Jumalaa niistä mustikoista, tai siitä avioliitosta, tai niistä lapsista, tai siitä tieteestä. Ei ole enää mitään Jumalaa, mitä kiittää. Joten se ihminen, joka tuolla keittiössä on, se tekee sen mustikkapiirakan ihan samalla. Onko siellä anja tai ateisti, niin sehän tekee sen mustikkapiirakan ihan samalla tavalla. Teoriassa se ateisti voi tehdä paremman mustikkapiirakan kuin anja, mutta ei käytännössä. Mutta olette mukana. Ateisti voi tehdä paremman ateisti. Ja se näyttää ihan samalta. Toinen ihminen tekee se hiljaisuudessa antaen kiittää Jumala. Kiitoksen. Ja toinen, ei sillä ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Huomaa, että Jumalan palvelus ei ole se sunnuntaina oleva kokoontuminen ainoastaan 1,5 tuntia. Se tulee jokaiselle elämän alueelle. Ihmisen suhde toiseen ihmiseen. Ja koska syntiin lankeamuksen jälkeen, niin mikä on ensimmäinen asia, joka tapahtuu Aadamin ja Eevan? Se on kaksi asiaa. Aadami sanoo, että missä me oltaisiin ilman naisia? Joukopitsi. Eedenin puuta. Eikö? Se on juuri se. Jouko oikeasti sanoi se. Se on se ensimmäinen, on se tuo. Eli ihminen ei ota vastuuta omasta elämästään syntiin lankeamuksen jälkeen. Aina löytyy joku muu syyllinen. Ja siinähän on osa totuutta. Siinä joukon vitsissä. Siinähän on ihan osa totuutta. Valhe yleensä perustuu siihen, että siinä on osa totta. Ja sitten siinä on se 10% on väärin, jolla ihminen oikeuttaa. Vastuuttomuus on yksi ihmissuhteissa olevan syntiinlankeamuksen jälkeinen tila. Yksinäisyys. Mitä tapahtuu tässä, kun Jumala-yhteys katkeaa? Ihmisellä ei enää ole Jumala-yhteyttä. Hän ei anna Jumalalle kiitosta. Hän ei enää ole Jumalasuhdetta. Hän on yksin, yksinäisyys, joka on se kammottavin muuten siinä Jeesuksen kuvauksessa helvetistä. Se on nimenomaan se on ehkä se kammottavin. Pistäkää itse, että te olette yksin. Ja myös yksin oman. Ei ole mitään ihmissuhteita. Mikä se yksinäisyys siinä Genesiksen kertomuksessa tulee? No sehän tulee siinä, että yhtä äkkiä niiden pitää laittaa. Niiden pitää jotakin. Ne eivät ole enää kasvoitusten. Se on virallisesti löytyy sieltä hebreasta. Vaan ne jollakin niiden pitää peittää itsensä. Ne menee piilostelemaan. Totta puhuen monet meistä on yksinäisiä, koska me oletetaan liian paljon toisista ihmisiä. Minä odotan, että Janin tehtävä on vaan palvella minua, ja kun hän ei palvele, niin mitä se luo minun ja Janin välillä? Itsessä yksinäisyyttä minun puolelta. Mutta kun minun tehtävä on antaa itseni hänelle, ja juuri siinä on se siunaus, eikö niin? Näin Jeesus just sanoo näin. Jeesus itse asiassa sanoo näin. Meidän on hirmu vaikea itse asiassa uskoa, että se on siunatumpaa antaa kunnan. Mutta se on totta. Se on nimenomaan todellisuutta. Meillä tulee tietysti moraalittomuus, himot, seksuaalinen vallankumous. Meillä ei ole aikaa, mutta joskus mä näytän sen, kuinka seksuaalinen vallankumous 1950-luvulla perustuu tähän samaan asiaan, kun Jumala kuvailetaan pois. Ja missä me ollaan tänä päivänä ja mistä asioista me keskustellaan, homoseksuaalisuudesta muista, niillä on linkki. Ideoilla on seuraukset. Ideoilla on seuraukset. Meillä on kateus, viha, katkeruus, vertailu, yksinäisyys, uhri, mentaliteetti ja vastuuttomuus. Uhri, mentaliteetti on tämä. Syntiin lankeamuksen seurauksena. Minä olen aina se uhri kaikissa. Siinähän on osa totta jälleen. Osa on totuutta, että minä olen johonkin syyn. Mutta uhrimentaliteetti perustuu siihen, että voi voi minua kun. Voi voi. Voi, voi että kun noi toiset ihmiset on kohdellut minua ja sen tähden minä en voi mitään. Ja siinä on osa totta. Sen takia elämä on hyvin monimutkainen ja oikeasti rikkoontunut. Todellisuus on oikeasti rikkoontunut. Ja ihmisen suhde luomakuntaan. Luomakunnan hyvä järjestys on sekaisin. Työ on raskasta, sitä tehdään ensisijaisesti ollakseen mahdollisin tuottelias ja tehokas. Lukekaa Adam Smith, 1700-luvun valistuksen ekonomisti, Wealth of Nations, missä on kapitalismin juuret. Se on tehokkuus ja tuottelisuus. Lukekaa Marx ja kommunismin juuret. Missä se on? Se on siinä, että ihmisen arvo on missä? Työntekemisessä, yhteiskunnalla, eikö niin? Mielenkiintoista, ironisesti, kapitalismi, joka on oikeisto, ja marxismi, joka on vasemmisto, jos me katsotaan, jos me mennään sinne perille, niin sieltä löytyy itse asiassa kuva, joka jumalakuva ertaantuu Jumalan luomakunnasta. Ja silloin minä arvostan sinua niin kauan, kun sä oot tuottelias ja tehokas, eikö niin? Kristittynä, eihän me lähdetä siitä. Mehän katsotaan toista, että Jumalan kuva, Maria, Jumalan kuva. Sinä olet oikeasti arvokas sen tähden, että Jumala on sinut luonut. Piste. Ja kai tässä on, se hienous on tässä, kun me sen ymmärrämme. Tiedättekö mitä? Meistä tulee kaikkein hedelmällisimpiä ja tuottelijaa. Protestanttinen työetiikka itse asiassa todistaa. Sillä hetkellä, kun me vaan ruvetaan tekemään töitä ja mitataan meidän hyvyytemme siinä tehokkuudessa, me unohdetaan Jumala. Minä rohkaisen menemään niin syvälle omassa elämässä, että mistä asioista on vaikea irtaantua, koska pitää olla niin tehokas ja tuottelias. Ehkä juuri siitä kannattaa irtautua. Ja palvoa Jumalaa siinä, vain Jumalaa, ilman olemassa tehokasta. Tämä menee hyvin syvälle meidän sisimpään, jos me... Minulla on, mä huomaan sen. Jälleen voisin sanoa, koska vanhempien ja osittain vanhempien kasvatusten hyvin syvällä. Todennäköisesti on väitöskirja tekemässä sen tähden, että mä ajattelen, että minun arvo mitataan tuottelijaisuudessa ja tehokkuudessa. Todennäköisesti. Ja eheydyn juuri niistä ajatuksista. Se on väärä ajattelu. Taiteesta tulee ylistävää ja itsekeskeistä. Siis taisteista tulee, anteeksi, vääryyttä ylistävää. Taide, joka ei enää ylistäkään Jumalaa, se ylistääkin sitä itse vääryyttä ja tulee itsekeskeistä. Kaikkia näistä voitaisiin avata ja keskustella ja pitääkin paljon. Kolmas kohta. Vapautus. Vapautus. Raamattu puhuu lupauksesta Abrahamille ennalleen palauttamisesta Jumalan harmoniseen yhteyteen. Mikä se harmonia oli? Yhteys Jumalaa, yhteys toiseen ihmiseen, yhteys luomakuntaan. Kertokaa, mikä on lupaus Jumala Abrahamille, joka kerrotaan ainakin 5 kertaa. Se on maa. Se on lapsi, josta tulee kaikki kansakunnat, ja se on siunaus, tai Jumalan läsnäolo. No miettikää. Jumalan läsnäolo, yhteys Jumalaan, se on lapsi, ja kaikki Jumalan kansat, yhteys toisiin, ja se on luvattu maa, joka on luomakunta. Jumala lupaa palauttaa ihmisen harmoniseen yhteyteen niissä 3 suhteessa, johonka hän on luotu. Meillä ei ole aikaa käyttää aikaa, mutta Abrahamin lupaus on yksi keskeisistä teemoista Raamatussa. Jos te luette koko vanha testamentti, Israel, hän on Abrahamin lapsi. Abrahamin syntyy Iisakin, Jaakobin toinen nimi on Israel. Hänellä tulee 12 sukukuntaa, niistä tulee Israel, joka menee Egyptiin, joka tulee pois. Sieltä tulee Saul, David, valtakunta kokoontuu ja eksilissä odottaa, milloin se päästään luvattuun maahan takaisin. Ja Jeesus astuu areenalle ja sanoo, että tehkää parannus, Jumalan valtakunta on lähellä. Ja sillä on suora suhde Abrahamin annettuun lupaukseen. Isoja teemoja Raamatussa, joiden valossa kaikki pienet asiat pitää oppia lukemaan. Jeesus Kristus, Jumala tulee ihmiseksi. Kolmas kohta, kun te olette siellä Starbucksissa. Teillä on edelleen maailma, teillä on edelleen Jumala, teillä on edelleen ihminen. Nyt te nämä piirret niin tarkasti, kun aika käy läpi, kun ruokatunti loppuu. Ja nyt, käsittämätön, Jumala lähettää Kristuksen maailma. Eikö niin? Kristiusko on tunnustanut 2000 vuotta, että Kristus on Jumala ja ihminen. Jumala tulee ihmiseksi. Inkarnaatio, Herra sanoo. Lihaksi tulemista. Nyt ollaan mysteeri. Miten tämä Jumala, joka on erillinen luomakunnasta, mutta totta, tulee osaksi luomakunta? Ja täällä on yksi Jumalan kuva, Timo.
Häiritteekö teitä, että hän palaa katsomaan?
Ei se häiritse. Kai. Tai voi se häiritä, mutta pelatkaa vaan.
Siinä on testi.
Se on rehellisempi
vastaan.
Jeesus Kristus, hän on toinen Aadam, hän on Abrahamin lapsi, hän on Daavidin poika, hän on Israelin ruumiillistuma, ja hän vapauttaa tämän luomakunnan sen synnin orjuudesta, joka ei voi enää palvoa Jumalaa, rakastaa lähimmäistä ja pitää luomakunnasta huolta. Sen takia hän on välimies Jumalan ja ihmisen kanssa. Kaikki nämä Uuden testamentin valtavat totuudet, joita jotkut meistä tuntee tosi hyvin, jotkut ei. Ja minä sanon, että luen Raamattu kaikki kohdat tämän totuuden valossa. Ensimmäinen korinttilais 15 sanoo, hän kuoli kirjoitusten perusteella sijaiskuoleman syntisten puolesta ja hän nousi kuolleista, joka oli historiallinen ja ruumiillinen ja ensihedelmä kaikkien ylösnousemuksesta. Sitten kun teidän ystävä kysyy, että no ei tähän Jeesukseen, mikä Jeesus, näitähän on monta uskonnollista. Miksi se on parempi kuin Muhammed tai miksi se on buddhalaisuus? No sitten te voitte puhua, kuinka Uuden testamentin kirjoitukset on kirjoitettu 30-60 vuotta tämän tapahtuman jälkeen. Ja sitten te voitte sanoa, että tiedättekö milloin kaikki muut kirjoitukset 2000 vuotta sitten historiasta on kirjoitettu? Ja mitkä on ne manuskriptievidenssit? Ne on satojen vuosien jälkeen. Se on ihan käsittämättömättä, miten Uuden testamentin tekstit perustuvat silmin näkijä todistukseen. Nyt me mennään jo, huomaatteko, sinne evidentialismin puolesta. Me halutaan tieteen tekemisellä todistaa, että kyllä ne Uuden testamentin kirjoitukset on todellisia. Sehän ei, kukaan ei tule kristityksi sen kautta. Ei teistä kukaan ole tullut kristityksi. Minä olen todistanut 10 ihmisille niin, ja kukaan ei ole siinä tehnyt parannuksen rukousta. Koska Jumala on ensin ja sitten tulee tiede. Ihminen ei tule edes tuntemaan Jumalaa sen kautta, vaikka se pitäisi olisi tottakin. Mutta kolmas osa on siis tässä vapautuminen. Ja se, missä vanhan testamentin lupaukset puhuu, katsoo eteenpäin, että sieltä se vapaus on tulossa. Israelin Messias tuo meidät vapauteen. Minä ajattelin, että he ei tiedä, että tämä vapautus tulee kahdessa osassa. Mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että profeetat tiesi tarkalleen, että miten se tulee tapahtumaan. He kyllä sanoivat, että sieltä se Messias, joka tarkoittaa voideltu, se joka tulee vapauttamaan meidät tästä synnin, kyllä se sieltä tulee. Ja sitten kun hän tulee, niin ei hän tietysti ei tunnista häntä omaksi. Se oli ihan erilainen kuin me luultiin. Ei se ollutkaan mikään sotasankari. ja neljänteen vaiheeseen päästään silti. Kristillisen maailmankuvan neljäs vaihe on viimeinen tuomio ja ennalleen palauttaminen. Eli nyt meillä on vieläkin tämä maailma. Meillä on vieläkin nämä ihmiset. Vieläkin leveät harteet on jo joukolla. Niillä on vieläkin toi. Niillä on vieläkin rikkoontunut ihmissuhde. Ja täällä on vielä luomakunta. Nyt tämä Kristus tuli ja meni takaisin. Eikö niin? Niinhän me kristityt uskomme. Uuden testamentin perusteella. Minä haastaisin teidän ateisti tai agnostikko ystävän aina kysymään, että kuoliko Jeesus, nousiko Jeesus kuolleista oikein, onko se totta? Nyt olkaa varovaisena. Kristillisinä meillä on tämmöinen yleensä, että meidän pitää tehdä joku uskon hyppy siihen. Mä en usko ollenkaan tämmöisiin uskon hyppyihin, tämmöisiin kinkinkarjallisiin uskon hyppyihin. Uskohyppyteologia perustuu siihen jo. Jälleen mennään valistukseen, että tämä Jumalan ja luomakunnan välinen suhde on niin kuin erkaantunut. Ja nyt se Jumala on ehkä olemassa tai ehkä ei. Ja nyt pitää niin kuin uskolla hypätä, että ehkä se siellä on. No ei. Kyllä se siellä on olemassa ilman sinun hyppyjä. Usko on syvää luottamusta Kristuksen persoonaan ja hänen työhön. Nousiko Jeesus kuolleesta? Fyysisesti. Ja sitten voi lähteä vaikka kävelemään sitten, vaikka joskus jopa niin sanotusti töykeästi, ja jättää se ihmisen sille kysymykselle, että niin nousiko hän kuolleesta? Jeesus tuntui tekevän tätä. Markuksen evankeliumi loppuu jakeeseen 8:16 siinä. Nousikohan se sieltä Jeesus kuolleesta? Sitten se Markuksen evankeliumi loppuu. Jättää ihmisen niiden ajatustensa kanssa.
Viimeinen tuomio ja ennalleen palauttaminen.
Mikä on hyvä? Jeesus tulee toisen kerran takaisin. Ja tiedättekö, mitä Jeesus tekee? 3 minuutissa pitää käydä, mitä Jeesus tekee, kun tulee takaisin.
Tuleeko ensin 1000 vuoden valtakunta vai en tiedä. Minä ajattelen, että ei, voin olla väärässä. Mutta kaikki kristityt. Lopulta, mitä tulee tapahtumaan.
Hän palauttaa meidät tähän. Tänne. Tiedättekö, mihin perustuu dualistinen maailmankatsomus, kristillinen maailmankatsomus, joka on siis väärin ajattelu? Että olemassa taivas, ja sinne me mennään sitten, ja siellä ollaan ihan kaikki. Se ei ole mitään tekemistä tämän luomakunnan. Eihän se pidä perustua. Raamattu ei puhu ollenkaan näin.
Yhtään lausetta ette löydy Uudesta testamentista, että kristityt menee taivaassa. Ei löydy. Koko Uusi testamentti todistaa siitä, että Jeesus Kristus on synnin vapahtaja tässä luomakunnassa.
Toinen Pietari 3 puhuu, kun Jeesus tulee ja hän puhdistaa ja vanhurskauttaa ja tulella polttaa kaiken vääryyden. Ajatelkaa sitä päivää.
Tuomio ja pelastus menee aina käsi kädessä. Se on pelottavin ja vapauttavin asia. Tuomio ja pelastus, ne tuli Jeesuksen kristille ja ne tulee viimeisellä, kun Jeesus tulee takaisin. Tuomio ja pelastus menee aina käsi kädessä. Ja samassa hetkessä, kun puhdistetaan koko maailma synnistä ja hänen omat uskovansa synnistä, samalla hetkellä myös tulee viimeinen tuomio. Ne, joita ei ole armosta pelastettu. Jumalan pyhyyden oikeudenmukainen tuomio on helvetti ja toisaalta Jumalan läsnäolo Jumalan kansan keskuudessa ja Jumalan luomakunnan edessä. Ihmisen suhde Jumalaa on uusi luomus, nöyryys ja rohkeus Jumala edessä. Suhde toiseen ihmiseen, arvostus, oikeudenmukaisuus, ylitsevuotava, palveleva, rakkaus, lähimmäisyys, avoimuus, iloinen palvelu. Ja luomakuntaan. Uuden ja taivaan ja maan suhde ensimmäiseen luomakuntaan.
eriävyydet ja jatkuvuudet. Eikä meillä ole aikaa käydä nyt ilmestyskirjan kohtaa, joskus voidaan käydä. Mutta perusteesi on vielä. Ihminen on suhteessa Jumalaan, toisiinsa ja luomakuntaan. Ja minä väittäisin, että kun tähän pääsee ja kysyy niitä kysymyksiä, niin tässä on se meidän evankeliointitaktiikka. Ja kun kysyy tämmöisen kysymystä, mikä sulla on asia vaikeinta elämässä, niin sitten meiltä kaikilta löytyy niitä vaikeuksia. Ja mihin vaikeukset perustuu? Ne perustuu syntiin. Koska elämän rikkonaisuus on niin todellista. Ja kun ihminen tätä rupeaa omaksumaan, niin surut ja ilot tulee yhä todellisemmaksi. Eikö niin? Surut ja ilot tulee niin, me tunnetaan ne itse asiassa vahvemmin, surut ja ilot. Mitä enemmän kristitty kasvaa Kristuksen kaltaiseksi, hän kokee sen synnin todellisuuden vahvemmin omassa ja toisten elämässä ja luomakunnassa. Ja hän niin kuin oikeasti voi, että näin. Ja hän kokee sen vapautuksen ilon pienistä asioista, että Jeesus vapahti minut pienestä tästä syvemmin. Ja siihen muuta tietä ei ole kuin seurakunta, siis ei Espoon kotikirkko, mutta toisten kristittyjen kanssa. Muuta tietä ei ole, koska Uusimaa on pyhä, Jumalan läsnäolo ja Jumalan ihmiset. Ja sen valossa se vaikea raamatun jake, joka meistä jotkut on painiskellut, ilman pyhyyttä on mahdoton nähdä pelastua, on nähdä Jumalaa, eikö niin, hebrealaiset? Ilman pyhyyttä on mahdoton, koska ihminen, joka on pelastunut, hän näkee jo pyhyyden hyvyyden, ja hän halajaa lisää, ja sama homma, hän niin kuin pelolla huomaa, että ei vitsit, valehtelin tuolle tarjoilijalle aivan syyttä suolta. Ja Jumalan pelko tulee tämmöisessä pienessä asiassa. Miksi ihmeessä? Ja pelolla ja vavistuksella, niin kuin filippiläiskirja sanoo, tehkää työtä pelastuksen eteen, koska perustus Jumala tekee ja työtä teissä.